Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk üpçünçlüginiň ýagdaýy ýaramaz bolmagynda galýar. Aşgabat şäherindäki dukanlarda geçen hepdäniň ahirinde ilata ýeňillikli bahadan un satylyp başlandy. Ýöne ýaşaýjylara un paýlary henüz dolu paýlanmanka, onuň satuwy şu hepdäniň başynda gaýtadan besedildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 23 noýabrda paýtagtdan maglumat berdiler.
Bir ýa-da ondan hem köp wagt bäri un paýlarynyň berilmegine garaşan ýaşaýjylar her gün döwlet dukanlaryna gatnaýarlar. Ýöne olaryň un satuwda peýda bolar diýen umyt bilen irden we öýlenden soň dukanlara edýän gatnaşyklary netijesiz bolýar.
Dip aşşavatlı yaşayıcı anonim şertte xabarçıymıza gurrun berdi. Dukan satıcılarının bir nerçesi özlerine gelip qoğuşan unun möçörünün şu gedek önkülördün de çəkli bolunduğunu aydıp, un paylarının haçan qaytadan satuğa çıkarılacaktığı barada özlerinde hiç ili mağlumatın yokduğunu belli yer. Üstesine de olur ardan unun yakın vaxta satuğa çıkarılacaktığı babatta hədir umidin azdığına. Sebəbi dövlətin amarlarında qalla qorunun azalandığı barada gurrunların bardığına yerlar.
Türkmen galla önümleri devlet birleşiginin Aşgabatdaky kärhanasynyň käbir hünärmenleriniň aýtmagyna görä, ammarlarda galla gorunyň eýýämden ören azalandygy sebäpli uny ilaty, hasta tygsitli göwermek barada ýokurdan görkezme berilipdir.
Dip aşgabatly dukan satyjysy anonim şertde maglumat berdi. Azatlyk baýdylanlar barada türkmen galla önümleri döwlet birleşiginden we onuň aşgabatdaky kärhanasyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 6 ýyl çemesi wagt bäri döwlet dukanlarynda ilaty käbir beýleki azyk önümleri bilen bir hatarda aýdy bir gezek 5 kilogram un paýlanýar. Bu unyň 1 kilogramy 1 manat 40 tenge bolup, hususiýetçilerde 1 kilogram unyň bahasy 10 manatdan başlanýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň ýyl-ýyldan gymmatlamagynyň arasynda köp hojalyk ýeňillikli azyk paýlaryna garaşlyk galýar. Ýöne döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň şol sanda un we çörek üpçünçiligi indi 6 ýyl çemesi wagt bäri ýaramaz bolup, bu ýagdaý soňky 2 ýyla golaý wagtyň dowamında, hususanda soňky aýlarda hasda ýitleşdi. Azatlygyň paýtagtda habarçylary geçen hepde döwlet dukanlarynyň ilatyň un paýlaryny kemeldip berýändigini habar berdiler. Aýyň 1-nji 10 günlüginde bolsa paýtagtda habarçylarymyz ýaşajylaryň we 10-12 ýaşly çağalaryň döwlet dukanlarynda çörek satuwy başlanýança dukanyň töweregindäki agaçlaryň aşagynda irkilip oturandygyny habar berdiler. Bu habarlaryň ýa-da häkimetler nowata garaşan adamlara garşy reýd geçirip başladylar. Oktýabryň ahirinde aşabata habarçylarymyz paýtagtyň döwlet dukanlarynda azyk paýlaryny dukanlaryň arka gapysyndan hususiýetçilere satmak tejribesiniň möwjeýändigini habar berdiler. Türkmenistanda azyk howpsuzlygynyň berkidilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlaýan türkmen hökümeti we mediýasy dukanlardaky azyk ýeter ýetmezçiligi barada hiç ýyly mesele gozlamaýarlar. 6-njy noýabrda Jenewada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde Kanadanyň wekili öz ýurdunyň Türkmenistandaky azyk howpsuzlygynyň ýagdaýyna henizde alada bildirýändigini aýtdy. Kanada Türkmenistanda azyk önümleriniň bahasynyň ýokarlanmagy, subsidirlenen azyk ýetmezçiligi we subsidirlenen azyk önümleriniň hökümet tarapyndan paýlanmagy meselelerinde alada bildirýär diýip Kanadanyň wekili Lidia Matapo bellidi.